oli juba aprilli algus, kui toolsed ühel päeval linnasõidule seatsid. Suur sündmus oli saabunud. Nad läksid kohta ostma. Ettevõte oli nii tähtis, et Salmel kõlbas ka kaasa sõita, et ta saaks võõrast linna näha ja meelt lahutada. Lapsed lubas soominaine enda hooleks võtta, sest kuna Peeter pidi keelemehena kaasa minema, oli temal neist kodus ka pisut rohkem seltsi. Talve jooksul olid nad küsimuse mitmekülgselt läbi arutanud. Raha oli nüüd suvise ja talvise tööga kokku juba $200 kogunenud. Kui need piskud paperid ka veel sinna juurde arvata, mis olid kodumal kokku hoitud rubladest pärast kulukat reisi üle jäänud, sai selles summa, millest vist kellelgi siia asudes rohkem polnud. Algul oli muidugi raske, kuid kohaostuga saaksid nad pisut kindlama jalgealuse ja kodutunde. Täie südamega polnud Salme selle asja juures siiski. Temal oli hirm, et iga uue sammuga kasvavad juured siin ikka kindlamini alla ja kodumaale tagasi pääsemine muutub aina raskemaks. Kui ta sellest Aadule julges rääkida, märkas ta kohe, et see jutt mehele ei meeldinud. On sul siis ikka veel see meeles, küsis ta pahuralt. Mis ta meeles? Aga vahel tuleb silmad ette ja siis hakkab otse kui hirm mõeldes, et pead terve elu siin metsapadrikus mööda saatma. Oli sul siis seal nii hea elu? No ega ta paha ka olnud. Aadu pidi hakkama juba loetlema kõiki neid kordi, kui naine oli ise soovinud, et pääseks sealt tulema, kuid vaikis parem, sest selleks oli tänane päev liiga tähtis. Kodumaale tagasi ihkamisest kõneldes tuli neil ikka tüli, sest Aadu muutus siis pahaseks, nagu puudutaks keegi tema enda hinge valusat kohta. Eks see ole hingema pärast, miks siia sai tuldud, ütles ta nüüdki ägedamalt kui muidu. Ja nüüd, kui maa ostmine käsil oled sa jälle vastu, kas sa tahad siis, et ma jään teise sulaseks terveks eluajaks? Ega ma seda, muidu tulevad vahel niisugused mõtted. Mis sa siis muidu asja tahad, ütles mees ja vaikis. Kuid kui linnatee oli juba jalge all, oli vaidlus ammugi unustatud. Salmel oli uus kübar peas, uus mantel seljas, ta põsed õhetasid pisutsed linnasõid terutas teda. Kuigi ta oli pool maailma juba läbi sõitnud, polnud ta Ameerikast siiski veel rohkem näinud, kui silmad läbi vaguni akna ulatusid vaatama. Isegi New Yorkist ei mäletanud ka rohkem, kui Ellis Islandi räpast karanteenlaagrit, kust võis vaadata pilvelõhkujate hirmutavaid kogusid. Kui aga viimaks uue maailma uksed neile avanesid, läks kõik nii kiiresti nagu unenäos. Üks agent tulatas nad teisele üle nagu kaubapakke või kariloomi ja ülepea kaela läks sõita aina kaugemale sisema poole, kuni nad viimaks leidsid end kuskit metsapadrikust. Nii olid ta muljed Ameerikast ähmased ja ebameeldivad. Mäletas lootusetu ilmega inimkogusid karanteeni saaret, kes istusid tuimalt ja vahtisid läbi sadama udu linna poole. Mõni neist oli seal olnud juba kuid ja aastaid. Ainult söögi aegadel nad ärkasid oma tuimusest ja õgisid toitu nagu metsloomad. Seal oli tõmmunahalisi muhameedlasi, kes paigutasid palvevaiba maha, kummardasid sellel maani ja palvetasid silmad mekka poole. Seal oli venelasi, serblasi ja teiste maade armetuid inimesi. Kord oli üks ta poistest kogemata astunud kellegi palvevaibale, ja siis oli mees talle säärase põlgusega otsa vahtinud, et ta lapse sülle haaras ja hirmunud pages. Hiljem kuulis ta, et muhameedlased loevad seda sääraseks teotuseks, mida ei saa andestada. Kui ta pääses viimaks Ameerikasse, olid tal ikka meeles nende armetute näod, kes ei pääsenud läbi uue maailma kitsaste väravate. Kuid nüüd läks ta linna, võõrasse linna, et seal ringi vaadata ja meelt lahutada. Kui rong Merrimäki poole kihutas, vaatas ta innukalt läbi vaguni akende. Lumi oli väljadel juba sulanud ja metsad paissid karges õhus pehmed, pruunikad. Kauged künkad helkisid mingis lillakas kumas. Kevad jõudis siin kiiremalt kohale kui kodumaal, arvas Salme, ja ta süda muutus imelikult soojaks kevadest ja suvest mõeldes. Merrimäkk oli ainult pooletunnise sõidu kaugusel. Kui nad jaamast linna poole sammusid, vaatas Salme hoolega ringi, kuid palju vaatamisväärset siin polnud. Tänavad olid paiguti veel sillutamata, poriised ja auklikud. Majad tundusid juhustiku ilmega ja ebaühtlased. Ainult mõni suurem hoone oli teiste seas ehitatud rusketest telliskividest. Kuid peatänavale jõudes oli elu juba vilkam. Äriakendel oli kaupu välja pandud ja hetkeks need meelitasid teda peatuma. Siis rutas ta jälle meestele järele. Ei, Pärnu vastu see linn küll ei saanud, tegi oma südames otsuse. Siin polnud säärast avarat parki kui kodulinnas, polnud ka alaliselt kohisevat auravat merd ja laialt voolavat jõge. Isegi suure jõe tänava munakivine sillutis muutus siit vaadates äkki siledamaks ja madalad puumajad võtsid kõrgema kuju. Mehed peatusid äkki ühe maja ees, mille ukse kõrval oli messingist silt kirjaga. John Curtis and Sons Real Estate. Siis muutusid korraga pisut ärevaks ja kõhedaks. Suur silmapilk oli käes. Maja astudes tuli neil siiski pisut oodata, sest tarvilisel ametimehel oli parajasti paar inimest ees. Viimaks palus neid üks preili sisse astuda ja kõik kolm juhiti suure mehe kabinetti. Peeter Soom köhatas hääle selgeks ja seletas siis tuleku põhjuse ära. Mees kuulas tuima ja igava näoga, tõusis jutu lõppedes laua tagant üles ja asus seina äärde kaardi juurde. Tükk aega otsis ta, enne kui soovitud koha üles leidis. Aadu ja Peeter jälgisid tabliatsi liikumist kireval paperipoognal ja esialgu oli neil raske sealt midagi aru saada. Viimaks märkas Aadu kaardil järve ja selle järel kohe ka sellesse suubuva lookleva jõe. Nüüd oli kerge kõiki paiku kindlaks määrata. Näe, siin oligi Peeter Soomi mäetalu selgelt märgitud. Terve kaart oli selgepiirilisteks, nurgelisteks gruntideks jaotatud. Mõned olid punaste põikriipsudega kaetud ja kuna ka Soomi krunt säärasid jooni täis oli, mõistis Aadu, et see oli müügilepingu tähistamiseks. Kuid sealt edasi, kuni jõeni ja järveni oli kaart valge. Kust kohalt nad siis osta sooviksid, tahtis mees teada. Aadu mõistis küsimust ilma Peetri tõnkimisetagi ja pani kohe sõrme jõekääru ääres olevale krundile. Tahad sa siis seda, imestas Peeter. Ma mõtlesin, et võtad kohe minu kõrvalt. Ei, ma mõtlesin seda. Tahad sa siis nii kaugele metsa minna? Pole see nii kaugel. Ametnik muutus meeste võõrkeelse jutu puhul pisut kärsituks, kuid siis seletas Peeter talle juba Aadu soovi ära. Mees märkis krundi numbri paperile ja lõi siis laual suure laamatu lahti. Madal ja soine maa, allikad muudavad ta vesiseks, põlluharimiseks mitte kõige parem pind, hind 50% odavam, luges ta. Maamees tegi vea, mõtles ta, kuid mis oli temal sellega pistmist? Kui suure tüki soovite osta? Päris ta. Kui suur on kaardil märgitud krunt, küsis Aadu vastuse asemel. Üks ruutmiil. Kui palju see maksab? $2000. See oli suur summa, kuid muidu olid tingimused head. Ta maksis $200 sisse ja andis ülejäänud summa peale obligatsiooni. Igal aastal $150 põhivõlga ja protsendid ära tasuda ei tohtinud just liiga raske olla. Kaup tehti kohe kindlaks ja samal pärast lõunal kirjutas ta lepingule alla. Nii oli Aadu Toolse saanud maaomanikuks. Peeter Soom toimetas oma ostud ja muud tarvilised linnaskäiguga seoses olevad asjad ära ja kiirustas koju. Salmele ja Aadule oli päev selleks korraks aga liiga pidulik, et kohe koju rutata. Nii siis tuligi, et nad otsustasid jääda hilisemat rongi ootama. Imelik oli kahekesi võõras linnas hulkuda, nagu oleksid nad alles noored ja ilma perekonnata inimesed. See oli uus ja erutav tunne, mis sundis neid tegema midagi, mida igapäev ei tehta. Kuid mis oli neil võõras linnas ette võtta? Salme käis poodides ja ostis tarvilisi pisiasju ja siis olidki kõik käimised läbi. Kunagi ammu, enne kui nad olid abiellunud, olid nad käinud koos tsirkuses. See oli Pärnus aastalaada ajal ja praegugi oli sellest veel kaunis mälestus südames. Oleks tänagi läinud tsirkusesse, kuid Merimäkis polnud midagi säärast. Inimesed kõndisid tänavatel tõsiste väärikate nägudega, nagu oleks maailmas ainult töö, farmide ostmised ja muud tähtsad asjad korraldada. Kuid kodusse ei tahtnud nad siiski veel minna ja pealegi polnud sinna ka enne hilisõhtut rongi minemas. Aadu ja Salme kõndisid mööda Merimäki peatänavat edasi ja jäid kuskile ukse ette seisma, kus välja tungivad lõhnad juba kuulutasid, et siin sai süüa. Meil veel uue koha liigud tegemata, ütles Aadu. Ei tea, kui astuks siia õige sisse. Salme tundis korraga, et ka tema kõht oli väga tühi. Ei tea, kas maksab, kahtles ta siiski. Kallis aeg, inimene tahab ikka süüa, vastas mees ja lükkas ukse lahti. Ruum oli pikk ja hämar. Mööda seina ääri oli paigutatud väikesi laudu, mille ääres istus inimesi. Nad sammusid neist mööda, kuni nad viimaks kaugemas nurgas leidsid ühe tühja laua. Valge põllega näitsik tuli varsti nende soove küsima ning Aadu ütles ilma, et ta oleks segadusse sattunud. Beefsteak and French fried potatoes. See oli tal metsatööl pähe jäänud, sest igal laupäeval anti messis seda toitu ning see oli talle maitsenud. Preili ei küsinud enam midagi ja läks kohe kööki, kust ta peagi tuli soovitud roaga tagasi. Sul inglise keel varsti sula, ütles Salme imetleses, kui ta hakkas mahlakat härjapraadi krõbisevate praekartulitega sööma. Eks ta kulu ise viimaks pähe, kui seda igapäev kuuled, ütles Aadu tagasi hoidlikult. Aga kui ta hiljem toidule pudeli õlut tahtis isaks tellida, ei läinud see enam nii lihtsalt. Kuid kuidagi sai ta siiski ettekandjale oma soovi selgeks teha ja jook ilmus lauale. Hakkad sa siis ikka päriselt jooma, noomis teda naine. Sellepärast siis nüüd jooma, aga koha ostmise päev nagu peaks. Oleks sa Peetrile pakkunud? Ei, tema sellest hooli, ta ju lugija ja vennaste koguduse mees. Õlu oli kange ja viha maitsega ning kuigi mees talle ka klaasi täis valas, ei hoolinud Salme sellest. Nii jäi terve pudel ainult Aadu enda tarvis. Ta ei muutus sellest pisut jutukamaks. Elu on läinud edasi, seda ei saa salata, ütles ta ja noogutas pead. Siin ta nüüd istus oma naisega, kes muutus iga aastaga aina ilusamaks ja nooremaks ning nad olid nüüd farmi omanikud. Ju see Ameerika õlu ikka siis nii kange oli, et ta pani säärased kergemeelsed jutte rääkima, mis sundisid Salme isegi punastama, nagu oleks ta alles noor tütarlaps. No mis sellest farmist kasu, kui see on alles puha metsapõrgu, vastas ta. Ära sa sellepärast muretse, kui meiesugused noored inimesed selle kallale asuvad, on see varsti päris paradiis, arvas Aadu. Pole sa enam ühti nii noor. No miks ma noor ei ole? Sinu kõrval ei saa ükski mees vanaks minna. Niisugune naine oled sina. Mis oli neil siin viga istuda ja rumalusi rääkida, kui ümberringi polnud kedagi, kes oleks nende jutust aru saanud? Teised istusid tõsiste nägudega ja sõid kiiresti. Olid vist enamasti kõik tööinimesed, kes olid tulnud oma ametikohustuste juurest ning jälle kuskile ruttasid. Ka polnud neil kellelgi säärast pidupäeva pühitseda kui neil kahel, kel esimest korda krabisesid kohaostupaberit taskus. Hinge maa! Enam polnud see ainult unistus ja ettekujutus, vaid suur maalahmakas, millest jätkus neile ja nende poegadele pärast neid. Kuigi seda polnud saanud rahata, võis hing siiski nüüd muret olla, sest ta oli saanud selle, mis ta oli taga igatsenud. Kui Aadu arve ära maksis, imestas ta, et nii vähese toidu eest tuli anda tervelt 75 senti. Aga kui inimene on 2000 dollarilise kauba maha teinud, tundub kolmveerand dollarit üsna tillukese summana. No, kuhu me siis nüüd läheme? Päris ta naiselt, kui nad olid tänavale jõudnud. Küllap tuleb nüüd hakata koju sõidule mõtlema, arvas Sarve. Ei nii vara veel koju minda. Kui nad olid pisut maad edasi sammunud, selgus, et Merimäkis oli siiski midagi, mida kõlbas meelelahutuseks vaatama minna. Ühe maja esiküljel oli suuri värvilisi pilte, mis kujutasid ratsa kihutavaid laiakübaralisi mehi ja ime ilusaid kasinasti riietatud naisi. Ukse ees oli kassa, kus müüdi pileteid. Siin näidatakse vist elavaid pilte, ütles Aadu. Siia peaks küll sisse minema. Kui me aga kojusõiduga hiljaks ei jää, kahtes Salme. Ära sellepärast muretse, ega me iga päev ka linnas ei käi, vastas mees piletid ostes. Noor tütarlaps juhatas nad pimedasse ruumi, kus nad kobamisi istmed leidsid. Valgel linal liikusid kiired, suured ja ähmased kogud ning kuskilt pimeduses saatis nende tegevust alaline klaverimäng. Esialgu oli sündmusest raske aru saada. Ratsanikud kihutasid, püstolid, paukusid ja tolmu keerutas üles. Kuid aega mööda hakkas neile kõik selguma. Seal oli üks paha mees, kes varastas, röövis ja tappis. Tal läks korda ühte kaunist tütarlast oma võrku saada ja teda ühisele jalutuskäigule meelitada. Siis aga, kui nad olid teistest kaugel, pani talle käe suu peale, kiskus ta hobuse selga ja kihutas minema. See oli kole, nii kole, et Salme käsi pidi pimeduses Aadu oma otsima ning alles siis, kui see oli teise tugevas peos, julges ta uuesti linale vaadata. Kaugel ei saanud metsik röövel siiski, ei, seda mitte, sest maailmas on ikkagi veel õigust. Noor kaunis ratsanik tuli neiule külla ja kui ta kuulis, kellega see oli välja läinud, kihutas ta neile jälgimööda järele. Ahaa, siin olid nad rabelnud, siit läksid nad kihutades edasi ja oligi neil kannul. Kuid kas ta mitte hiljaks ei jää? Näe, mis seal üksikus mäestikus, kuhu röövel oli oma saagi viinud, juba käigus oli? Oh, sa häbematu mees, kuidas ta kippus kaitseta nais suudlema ja kallistama. Kuid tüdruk ei anna nii kergesti alla, ta võitleb nagu lõvi. Ja seal kihutaski juba kangelane nii, et klaverimängijal oli talle raske järele jõuda. Oota veel pisut, vaene naine! Pim, põm! See oli röövel, kes tulistas. Nüüd aga läks pilt nii ärevaks, et Salme pidi käe silmad ette panema, kui ta selle jälle ära võttis. Lamas röövel juba põrmus maas ja kangelane suudles neiut. Vaata, mis nad kõik oskavad teha! Pildid liiguvad nagu elavad inimesed, muud kui vaata ja imesta. Tuli veel teisigi pilte. Paksud mehed loopisid üksteist tortidega ning see ajas rahva naerma, kuigi see tundus Salmele väga rumal toidu raiskamine. Ilm oli juba jõudnud hämarduma hakata, kui nad jälle tänavale jõudsid. Nüüd polnud tõesti midagi muud enam teha, kui jaama poole rutata, sest varsti pidi rongi sõiduaeg käes olema. Nad jõudsid kohale ainult 10 minutit enne, kui see tuli ja vupas sauke poole edasi ruttas. Nii viimasel silmapilgul jõuab inimene vahel kohale. Milline imelik õhtu see küll oli. Kevadet oli õhk juba täis, kuigi metsade vahel veel viimased lumeriismed jalge all krabises. Metsad lõhnasid ja veed kohisesid, isegi taevas oli täna otsegu teist moodi oma ära arvamata tähtede hulgaga, mis näisid kõik virvendavat ja pilkuvat, nagu oleksid nad siin samas lihidal, aga samal ajal ka ääretult kaugel. Niisugusel õhtul on lausa patt magama minna. Hea meelega oleksid nad sammunud soomitalust mööda üha sügavamale kevadmetsa. Sinna, kus kohises jõgi liigveest oma kallaste vahel järve poole rutates. Sinna, kus allikad nirisesid orupõhjas aina kulisevalt ja naerdes, nagu poleks neil päeva ja ööga midagi tegemist. Oleks läinud aina edasi, seni kui metsameeste maha jäetud kämbini, sest nüüdsest peale oli see nende uus kodu. Isegi metsloomadel on raske säärasel ööl magada, sest rebased hauguvad kähedalt ja öökulid hõikavad. On see siis ime, kui inimenegi tunneb verd soontes käärivat, nagu virrutavat mahla, ja käsi otsib pimeduses kätt, et sellest tugevamalt kinni haarata.